Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Ermənistan yeni və müasir silah və texnika əldə etməkdə davam edir. Bu haqda Başnazir yanvarın 28-də ordunun formalaşmasına həsr olunmuş tədbirdə bildirmişdir. Nikol Paşinyanın sözlərinə görə, son illər hökumət silah və sursatların alınması üçün bir neçə milyard dollarlıq müqavilələr imzalamışdır. Ermənistanın hərbi sənaye kompleksi Ermənistan hökumətindən görünməmiş bir neçə yüz milyon dollarlıq sifariş alıb, və təbii ki, biz hərbi sənaye kompleksinə sərmayə yatırmağa davam edəcəyik. Paşinyan güclü və döyüşə hazırlığın Ermənistan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü, müstəqilliyinin təmin edilməsi üçün ən mühüm amillərdən biri olduğunu vurğulamış, lakin təhlükəsizlik baxımından daha iki amili sadalamışdır. Xarici əlaqələr və həyata keçirilən siyasət beynəlxalq hüquq baxımından Ermənistanın legitimliyi. Deməli, legitimlik Ermənistanın xarici təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ən mühüm amil olmalıdır. Ermənistan Respublikası özünün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanıdığı ərazi ilə eyniləşdirilməlidir. Bu, Ermənistan Respublikasının süveren ərazisi ilə eyni olan Ermənistan SSR-i ərazisidir. Biz aydın və bir mənalı şəkildə bildirməliyik ki, bizim başqa əraziyə dair ambisiyalarımız yoxdur və olmayacaq. Bu, Ermənistanın xarici təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün strateji əsasa çevrilməlidir, deyərək Başnazir qeyd edib. Nikol Paşinyan Bakının Ermənistan ordusunda islahatlar, silah, texnika alması ilə bağlı açıqlamalarından da danışmışdır. Güclü və döyüşə hazır olduğuna malik olmaq hər bir ölkənin suveren hüququdur və bizim haqqımızı heç kim şübhə altına ala bilməz. Kimsə bizim haqqımızdan şübhələnərsə, demək var olmaq haqqımızı da şübhə altına almalı olur. Belə olan halda bizim dövlətçiliyimizi, bizim müstəqilliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü bütün mümkün və qeyri-mümkün vasitələrlə qorumaqdan başqa çarəmiz qalmayacaq. O, Ermənistanın öz süverin ərazisindən başqa heç bir əraziyə iddiası olmadığını bir daha vurğuladı, sonrasa əlavə etdi ki, Ermənistanın heç bir ərazisinə heç kimin iddiası olmamalıdır. Daha əvvəl zəmanət verməyə hazır olduğunu deyən Nikol Paşinyan bugün bunu bir daha təkrar edib. Biz bu cür zəmanətlər daimi və geri dönməz təminatlar verməyə hazırıq. Lakin başqalarından da oxşar zəmanətlər etimal edirik. Azərbaycan Prezidenti ötən ay elan edib ki, Ermənistanda revanşist meyillərin olmayacağına dair Bakının etibarlı təminatlara ehtiyacı var. Bununla belə, İlham Əliyev Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağda daxil olduğu 86,6 min kvadrat kilometr ərazisi olan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü açıq şəkildə tanıyacağı təqdirdə əlavə təminatlardan danışır və Azərbaycan rəsmiləri hələlik bunu açıqlamayıblar. Ermənistanın konkret ərazi ilə ərazi bütövlüyünün tanınması, sərhədlərin müəyyən edilməsi, kommunikasiyaların blokunun açılması məsələlərində də mövqelər təxminən fərqlidir. Yerevan Azərbaycana təhlükəsizlik təminatının bir neçə mexanizmini təklif etmişdir. Məsələn, qoşunların Ermənistan SSR-i və Azərbaycan SSR-nin inzibatı sərhədinə çıxarmalı. Qoşunların güzgüvarı çıxarılması Azərbaycan SSR-nin bütün ərazilərinin Azərbaycanın, Ermənistan SSR-nin isə bütün ərazilərinin Ermənistanın nəzarəti altında olmasına imkan verəcəkdir, deyərək Başnazir Paşinyan bugünkü çıxışında sonrasa davam edib. Biz həmçinin sərhədin demilitasiyası, yəni Azərbaycan üçün demilitasiya təklif etmişik. həmçinin iki tərəfli silahlara nəzarət mexanizmi, eləcə də sülh müqaviləsinin imzalanmasının gözlənildiyindən daha uzun sürəcəyi üzə çıxarsa, təcavüz etməməyi haqqında paktın imzalanmasıdır. O, qeyd edib ki, Ermənistan sülh gündəminə sadiqdir və bu gündəmdən kənara çıxmayacaqdır. Baş nazir əvvəllər silahlara nəzarət müqaviləsi imzaladığı təklif etsə də, Azərbaycan buna açıq surətdə cavab verməmişdir. Regiondakı çağırışlar gərgin Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri və Azərbaycanın Ermənistan Respublikasının suveren ərazisi ambisiyaları ilə bağlı bəyanatları fonunda Ermənistan çoxşaxəli siyasət həyata keçirməlidir. Bu haqda RP Armenia fondunun eksperti Benyamin Pogosyan qeyd etmişdir. O, Radio Lurla söhbətində bir neçə mümkün variantı müzakirə edib. Son 7-10 ildə Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik arxitekturası və balansı dağıdılmışdır. Bakı Artsaxın etnik təmizləməsindən sonra hərbi bəyanatlar, təhdidlər verməkdə davam edir. Politoloq Benyamin Pogosyan Ermənistanın çətin vəziyyətdə çox şaxəli siyasət yürütməsinin düzgün olacağına əmindir. Elə tərəfdaşlar tapmaq lazımdır ki, həm Rusiya Federasiyası, həm də Avropa Birliyi üçün məqbul olsun. Çünki Rusiya Federasiyası Ermənistanın təhlükəsizlik tərəfdaşı olaraq qalır və Ermənistan 2009-cu ildə Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa başlamışdır. Hindistan Ermənistan üçün belə tərəfdaş ola bilər, deyərək politoloq Radio Lura müsahibəsində bildirmişdir. Hindistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji tərəfdaşıdır. Çox tərəfli formalarda iştirak edir. Hindistan, Yaponiya, Avstriya, Amerika Birləşmiş Ştatları. Hindistan Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji tərəfdaşıdır. Çox tərəfli formatlarda iştirak edir. Hindistan, Yaponiya, Avstraliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Eyni zamanda 2022-ci ilin fevralından sonra Rusiya ilə tərəfdaşlıq münasibətlərini davam etdirir. Üstəlik, Hindistan-Rusiya iqtisadi əlaqələri dərinləşməkdədir. Hindistanla münasibətlərin dərinləşməsi, Ermənistanla Rusiya Federasiyası qərb, ağ, qara, bizə qarşısınız, bizə qarşı deyilsiniz kontekstindən çəkinmək imkanını verir. Rusiya, Ermənistan, Avropa Birliyi, NATO və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığını alqışlamır. İran tədricən Rusiya-Qərb münaqişəsinin tərəfinə çevrilir və buna görə də ekspertin fikrincə, İranla münasibətlərdə müəyyən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Biz demirik ki, İran, Avropa Birliyi, NATO, Rusiya Federasiyası ilə münasibətlərə ehtiyac yoxdur. Əsla. Lakin bu ölkələrlə əməkdaşlığın mənfi nəticələri ola bilər və diqqətli olmalıyıq ki, müsbət cəhətlər mənfi cəhətləri üstələyir axı. Bu baxımdan Hindistan yeganədir, yüksələn ulduzdur, yəni Hindistan iqtisadiyyatı fəal şəkildə inkişaf edir. Onlar nominal, ümum qarışıq, daxili məhsula görə artıq Böyük Britaniyanı geridə qoymuşlar və bütün hesablamalara görə indi 5-ci yerdədirlər və bütün hesablamalara görə indi 5-ci yerdədirlər. 2028-ci ilə qədər dünyada 3-cü ola bilər. Mən nominal, ümum qarışıq, daxili məhsullardan, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin, Hindistandan danışıram. Alıcılıq qabiliyyətinə görə götürsək, Hindistan artıq 3-cü ölkədir. 1-ci Çin, 2-ci Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Hindistan regionumuzda bizim bir hissəmiz ola biləcəyimiz infrastruktur və tranzit dəhlizləri müzakirə edir. Benyamin Pogosyan bunun əməkdaşlıq baxımından da olduqca vacib olduğunu söyləyir. O xatırladır ki, hazırda Hindistan-Ermənistan yükdaşımaları məsələsi müzakirə olunur ki, o təkcə Qara dənizdən yox, həm də İran limanlarından istifadə etməklə bərabər İran ərazisindən keçsin. Hindistan hərbi texnika əməkdaşlıq baxımından mühüm tərəfdaş ola bilər. Çünki həm söhbətimə görə bu ölkə əvvəllər silah alıcısı idisə, indi ixracatıdır. Politoloq hesab edir ki, bu əməkdaşlıq həm Ermənistan, həm Hindistan üçün olduqca faydalıdır. Ermənistan Hindistanın bir nömrəli inkişaf edən və hərbi yönümlü tərəfdaşıdır. Bu, Hindistan üçün nə dərəcədə faydalıdır? Unutmayaq ki, beynəlxalq silah bazarına giriş kifayət qədər çətindir və bu, Hindistana da aiddir. Hər kəs bilir ki, Ermənistan müharibənin hər an başlaya biləcəyi bir ölkədir. Odur ki, Hindistan beynəlxalq tərəfdaşlarına deyə bilər ki, baxın, Ermənistan Hindistan silahlarını alır və bu, hər an müharibə başlaya biləcəyi bir devlətdir və keyfiyyətli silah almaqda maraqlı olduğunu aydın göstərir. Çətin ki, bir dövlət keyfiyyətsiz silahlar alsın, çünki o, hücuma məruz qala biləcəyini bilir və bu, Hindistan silahların keyfiyyəti olması deməkdir. Amma biz bilirik ki, Rusiya ən azı 2020-2021-ci ilə qədər Ermənistanın əsas təchizatçısı olmuş və dövlət yeni silahlar alarsa, onu mövcud sistemlərlə necə sinxronlaşdırmaq mümkün olacaq sualı yaranmağa başlayır. Ekspert qeyd edir ki, Ermənistan Hindistan silahlarını Rusiya silahları ilə sinxronlaşdıra bilərsə, Rusiyadan silah almış ölkələrə Hindistan silahlarının effektiv olduğunu bildirmək üçün əlavə imkan yaratmalı olacaq. O həmçinin qeyd edir ki, silah alarkən təkcə pulun vacib olmadığını başa düşmək olduqca vacibdir. Burada geosiyasi maraqlar da var. Bütün ölkələr pul müqabilində Ermənistana silah verməyə hazır deyil.
Verilişimizi davam etdiririk. Kanadalı ilk ekspert Avropa Birliyinin Ermənistandakı missiyasına yaxın aylarda qoşulacaq. Bu haqda Ermənistanın İctimai Radiosuna Avropa Birliyinin Ermənistandakı nümayəndə heyətindən bildiriblər. Missiya şəxsi heyətinin ümumi sayı yerlilərlə daxil olmaqla 103 nəfərdir. Hazırda missiyada 48 müşahidəçi var. Missiya üzvləri Avropa Birliyinə üzv 23 dövləti əks edir. Kanadalı ilk ekspert missiyaya yaxın aylarda qoşulacaq, deyə Avropa Birliyinin nümayəndə heyətindən bildiriblər. Avropa Birliyinin Avropa Sülh Fondu çərçivəsində hansı dəstəyi göstərdiyi sualına toxunaraq, Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin ofisindən cavab veriblər ki, Avropa Birliyi tərəfdaşların silahlı qüvvələrini hərbi və müdafiə sahələrində bacarıqlarını möhkəmləndirmək üçün insan hüquqları beynəlxalq hüququnə və beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq hər cür avandanlıq və infrastrukturla təmin edir. Hesabatlara gəlincə, Avropa Birliyi missiyası patrul hesabatları yalnız daxili istifadə üçün hazırlayır. Biz bu hesabatların məzmununu xarici auditoriya üçün açıqlamırıq. Brüsseldə Avropa Birliyi üzv ölkələri missiyanın işi barədə ardıcıl olaraq məlumatlandırılır. Biz xalq və dövlət kimi sonda başa düşməliyik ki, Bakı barbar rejiminin yeganə məqsədi Ermənistanı diz çökdürmək deyil. Ona görə də illüziyaların vaxtı çoxdan keçib. Bu haqda İranşünas Vartan Voskanyan öz Telegram kanalında yazıb. Bakı barbar rejiminin Xarici İşlər Nazirlik adlandırılan qurumunun Ermənistan tərəfindən minalanmış ərazilərin xaritələrini təqdim etməyə hazır olması məsələsi ilə bağlı edilən növbəti güzəştə cəsarətli və təhqir edici reaksiyası bizim hansı erməniyə nifrətçilik və möfhumatçı düşmənlə üzləşdiyimizin daha bir göstəricisidir. Bu, ermənilərə kin, küdurət və soyqırım rejimlə istənilən konstruktiv prosesi irəli aparmağın mümkünlüyü illüziyası növbəti dəfə yox olub, hansı ki, çox digər presidentləri hesab edərək əvvəlcədən aydın olub. Biz xalq və dövlət kimi sonda başa düşməliyik ki, Bakı barbar rejiminin yeganə məqsədi Ermənistanın diz çökdürməkdir, deməli illüziyaların vaxtı çoxdan keçib. Amerikanın Haydad Komitəsi Azərbaycanın işğalı altında olan erməni abidələrinin vəziyyətini təqdim edib. Açıq-aşkar vandalizm, xristianlıq erməni mədəniyyətinə qarşı nifrət və düşmənçilik və təbbidir ki, Azərbaycanlı barbarlar UNESCO-nun işğal edilmiş Arsaxa səfərinə mani olmalıdırlar, deyə bəyanatda bildirilir. Ermənistan Respublikasının Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Naziri Mehtar Haryabedzyan hərbi sənaye sahəsinin şirkətlərinin nümayəndələri ilə ikinci görüşü keçirib. Nazir vurğulayıb ki, hərbi sənaye sahəsinin inkişafı və irəliləyişi nazirliyin fəaliyyətinin prioritetlərindəndir. Çağırış və problemlər mövcuddur və onlara birgə qüvvələrlə qalib gəlməlidir. Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Nazirliyində məlumat verirlər ki, Mehtar Haryabedzyan hərbi sənaye sahəsindəki şirkətlərinin nazirlikdən hansı gözləntiləri olduğunu, problemlər və təklifləri olduğunu, eləcə də sahənin inkişafının təşviq və irəliləyişi hansı mexanizmlərin tətbiqi ilə təsəvvür etdiyini dinləyib. Görüş ərzində təqdim edilmiş problemlərə qalib gəlmək üçün bir sıra imkanlar müzakirə edilib. Hərbi sənaye sahəsinin inkişafı işində mühəndislik təhsili istiqamətində yeni proqramların hazırlanması zəruriyyəti, ixtisaslı kadrların hazırlanması və nəsil dəyişikliyinin təmin edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilirdi.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.